Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti reakcije na izjavu lidera Demokratske stranke Dragana Đilasa da aktualna vlast u Srbiji de facto priznaje Kosovo i da je srećan što nije deo tima koji mora da potpiše takvo rešenje. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže:
svaki politički lider bilo koje stranke u Srbiji danas sa svojim stavom do vlade i vladinih napora pokazuje gde mu je mesto u budućnosti ili u prošlosti.
Sarajevo i dalje bez gradonačelnika. Predsjednik gradskog veća Sabahudin Delalić slaže se sa idejom da se novi izabere žrebom.
Ja ne želim da se vraćam na početak i da ovdje na ovoj sjednici izvlačimo gradonačelnika i šešira i mislim da je to stvarno neozbiljno da osoba izabrana za gradonačelnika bude lutrijom izvučena i izvučena sa 12 glasova. Kako misli da funkcioniše ta gradska uprava?
Zbog novog zakona o informisanju, mnogi lokalni i privatni mediji u Srbiji su u strahu da će nestati sa scene. Aleksandar Gajović iz Ministarstva kulture kaže da je za sve kriv tržišni princip.
U najkraćem, politika bara mnogo krokodila. Nažalost, ne mogu svi da prežive. Najjači opstaju. Pa ćemo vidjeti na kraju ko će dati gol, a ko će primiti gol.
Predsjednik Asocijacije komercijalnih emitera Crne Gore Slavko Mandić se žali na previsoke dažbine koje im je nametnula regulatorna agencija.
Vrlo visok broj zaposlenih u administraciji, mislim da je oko 130, od 150 do 200 hiljada plaćaju poslovni prostor, to znači sve rade od naših para. Neko se jednostavno ponaša neodgovorno, pritom ne uvažavajući uopšte mišljenje onih od kojih žive.
U radiodifuznom centru odbacuju ove optužbe šef kabineta direktora Aleksandar Vučinić.
Do danas oni faktički EDC-u nisu plaćali ništa. Tako da je dug komercijalnih emitera opet narastao na oko 1 milion eura. Napominjemo da je EDC u prethodnom periodu u više navrata smanjivao cijene svojih usluga, ali nažalost ponavlja se stara praksa da kada treba izmiriti dugove, traži se da to preuzme neko drugi.
O regionalnoj strategiji privrednog razvoja Renata Vitez iz sekretarijata CEFTE.
Mi otvaramo pitanja konkurentnosti i pitamo naše kolege iz drugih sektora šta ćeš ti da uradiš da ja sutra imam šta da prodajem. Jer ako smo se nazad dogovorili za slobodnu trgovinu, ali nemamo šta da prodajemo, onda ništa od najboljih sporazuma na svijetu o slobodnoj trgovini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o stavovima političke elite u Srbiji prema Kosovu. Otkako je nova vladajuća koalicija najavila da neće sljedećoj generaciji ostaviti višedecenijsko mučenje oko Kosova, nego da će ga sama okončati, nacionalistički blok ponovo je zamahao patriotskim kosovskim barjacima. Predsjednik vlade označen je kao lažni premijer, optužen da je prodao Kosovo za datum, a u pogon su stavljene i krimi afere u cilju kompromitacije i uklanjanja Ivice Dačića. To se međutim i nije neka velika vest, obzirom da dolazi iz desnog krila. Svakako je međutim iznenađenje kada takvi slični šumovi počnu da se emituju iz dojuče vladajuće Demokratske stranke, koja se definisala kao proevropska srpska predvodnica, čak i institucije od nacionalnog značaja. Lament nad gubitkom srpskog Kosova, ako potraje, mogao bi ovu stranku, kao i druge pre nje, odvesti u totalno političko urušavanje i politički zaborav, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Više pojedinosti Branka Trivić.
Za razliku od aktuelne, prethodna vlada, predvođena Demokratskom strankom, zastupala je, kazao je Đilas, politiku i Kosovo i Evropa, uspela da sačuva srpske institucije na severu i dobije status kandidata. Prećutao je, naravno, kakav je rejting i domet ta politika imala na zapadu, a o tome valja podsjetiti, ubitačno neprijatno svedoči detalj, da je nemačka kancelarka Angela Merkel u avgustu 2011. iznenađenom i uvređenom Borisu Tadiću oštro saopštila da mora da rasformira paralelne strukture na severu Kosova ako hoće da zemlju privodi Evropi. Da pomenuti Đilasov stav nije nekakva greška ili tek lični pogled na stvari, nego da predstavlja poziciju Demokratske stranke, pa prema tome i njegovu, za Radio Slobodna Evropa, kaže Borislav Stefanović, šef njenog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije.
Moj stav je identičan kao stav predsjednika Demokratske stranke. pogledajte celu izjavu, ona prikazuje kako smo došli ovde gde smo došli i kako bi mi nešto bolje uradili, a kako neke stvari sada zbog položaja nove vlasti ne mogu da se naprave bolje. To je jedan potpuno jasan, iskren odgovor u skladu sa onim što svi građani misle u ovoj zemlji. Ne znam šta tražite u tome. Da li tražite neki nacionalizam ili antizapadni stav? Ako to tražite, toga nema.
Politički lideri, bez obzira na stranačke boje i rivalitete, nezavisno od toga da li su u vlasti ili opoziciji, na ovakvim i sličnim istorijskim prekretnicama moraju podeliti odgovornost za sudbonosno važne odluke po zemlju i građane, umjesto što od tog bremena beže, srećni što će ga preuzeti neko drugi. Od lidera Demokratske stranke u ovim trenucima očekuje se da se uzdignu do državnika koji umeju da prepoznaju ključne interese svoje zemlje i društva, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, dodajući da je iznenađen Đilasovim stavovima.
Svaki politički lider bilo koje stranke u Srbiji danas sa svojim stavom do vlade i vladinih napora pokazuje gde mu je mesto u budućnosti ili u prošlosti. To što je gospodin Đilas u ovom momentu dao izjavu, mislim da je na neki način iznenađenje za one koji su očekivali da će on ipak krenuti u pravcu u kojem je, barem verbalno, nastupala Demokratska stranka prije nego što je on postao predsjednik. Ja mu dajem priliku da podrži ovu vladu u naporima koji su u interesu Srbije i Srba i srpstva i Srba na Kosovu. Ova politička koalicija, šta god da bilo ko razmišlja o njoj, po mom viđanju je posvećena da napravi nešto za Srbe na Kosovu, da spasi što se spasiti može. I kako god se to čudno vidi, rešavanje kosovskog pitanja je u funkciji pomoći Srbima u Srbiji i Srbima na Kosovu da bi omogućili ne samo mir i stabilnost, nego i preživljavanje Srba na Kosovu, a prije svega nova radna mesta koja bi omogućila da Srbi ostaju u Srbiji, a ne da se iseljavaju na zapad.
U Srbiji se to još jednom pokazuje kao aksiom u politici da je bolje ako nepopularne poteze može da odradi neko drugi i da je mnogo udobnija pozicija kibicovati i kritikovati tuđe muke sa strane. Kosovo je dugi niz decenija rak rana Srbije, reći će sociolog Srećko Mihajlović i ustanoviti.
O Kosovu ozbiljno razgovarati, to kod nas niko jednostavno neće da čini i naravno da se zloupotrebljava u partijske svrhe. Srbija se nikad ozbiljno nije bavila problemom Kosova. U poslednjih 20-30 godina pravljene su ordinarne gluposti, vučeni nezamislivi potezi da se čovjek komotno mogao pitati ima li tu iko pamet.
Istrajavanje Srbije na srpskom Kosovu jedan je od puteva koji vode ka samoubistvu Srbije. Na tom pravcu je ostala Demokratska stranka Srbije, a izgleda da ćemo sada to gledati i na primjeru Demokratske stranke, što može voditi samo njenom urušavanju, ocenjuje Mihajlović.
Stranka, kao i u ostalom i države i narodi, mogu da vuku poteze koji su autistični, u krajnjoj liniji samoubilački. Istrajavanje Srbije na srpskom Kosovu je jedan od puteva koji vodi ka samoubistvu Srbije. Stranka koja je na tom i takvom pravcu, mi smo vidjeli to na primjeru Demokratske stranke Srbije i izgleda da ćemo sada gledati i na primjeru Demokratske stranke, može da vodi samo urušavanju tih stranaka.
Sada je neko našao bare malo pameti i snage da stvari iščupa iz korena, kaže ovaj naš sagovornik i ističe.
Zaista mene lično ne interesuje ko je to i mislim kad se te negve skinu sa nogu ovog društva i ove zemlje, tek se onda može eventualno govoriti o nekoj mogućnosti da izađemo iz ove ogromne provalije u kojoj se već dugo nalazimo. Sve drugo je partijska zloupotreba ili politička zloupotreba. A kod nas se sve važne stvari politizuju na naopak način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Iako se očekivalo, Sarajevo ni danas nije dobilo novog gradonačelnika. Sednica gradskog veća je prolongirana za ponedeljak. 4 mjeseca je prošlo nakon potvrđivanja izbornih rezultata, a političke stranke ne mogu da se dogovore ko će biti prvi čovjek prestonice. 2 kandidata, Stjepan Kljujić i Igor Kamočaj, koji su na prošloj sednici imali jednaki broj glasova, ostaju u trci za gradonačelnika, s tim da će na sednici zakazanoj za ponedeljak biti predloženi i novi kandidati. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Iako se u zemljama regiona gradonačelnik bira neposredno na izborima, prvog čovjeka Sarajeva direktno ne biraju Sarajlije, već vijećnici, pripadnici političkih stranaka izabranih u gradskom vijeću. Ali, pored toga, Sarajlije imaju jasan stav kakav bi trebao biti gradonačelnik glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Prvo da bude obrazovan, da zna bar jedan strani jezik i to tečno, a drugo naravno moralan.
Mlad, perspektivan, obrazovan čovjek koji može donijeti neke promjene i uraditi nešto dobro za ovaj grad.
Bar da voli Sarajevo.
To su ljudi koji su dokazali, oni treba da budu, a ne neko drugi.
U toku je novi izbor gradonačelnika Sarajeva. Nedavno su od tri kandidata dva imala isti broj glasova, pa se danas trebalo žrijebom izvlačiti ko će zamijeniti dosadašnjeg gradonačelnika Aliju Behmena. Međutim, političke stranke nisu se mogle dogovoriti o kandidatu koji će imati natpolovičnu većinu glasova, pa se na sjednici zakazanoj za ponedjeljak očekuje imena novih kandidata. Predsjedavajući gradskog vijeća Sarajevo Sabahudin Delalić.
Ja ne želim da se vraćam na početak i da ovdje na ovoj sjednici izvlačimo gradonačelnika i šešira i mislim da je to stvarno neozbiljno da osoba izabrana za gradonačelnika bude lutrijom izvučena i izvučena sa 12 glasova. Kako misli da funkcioniše ta gradska uprava i da ima podršku vijeća ako nije sam on imao tu podršku, kako će jedna odluka proći koja mora imati natpolovičnu većinu?
Izbor gradonačelnika je prolongiran jer je zičak na vagi, u ovom slučaju naša stranka ne želi dati podršku ni jednom od predloženih kandidata, ni Stjepanu Kljujiću, kandidatu Socijaldemokratske unije, a ni Igoru Kamočaju, kandidatu Socijaldemokratske partije. Kamočaji i Kljujić su na prošloj sjednici održanoj 12. marta imali izjednačen broj glasova po 12. A treći kandidat, Jakob Finci, prijedlog naše stranke nakon prvog kruga glasanja, imao je tek 3 glasa. Prema mišljenju Vibora Hanđića, vijećnika naše stranke, odlaganje sjednice je za sada najbolje rješenje kako bi stranke imale vremena predložiti kandidata prihvatljivog za sve. Na pitanje novinara zašto naša stranka ne podrži Stjepana Kljujića ili Igora Komočaja, Hanđić je odgovorio.
Ja bih postavio kontra pitanje, pitajte 24 gradska vijećnika što su oni imali konkretno protiv gospodina Fincija za kojeg smo mi smatrali da je najbolji kandidat za funkciju gradonačelnika grada Sarajeva.
Prolongiranje izbora gradonačelnika u SDP-u kažu da je neozbiljno jer se izvlačenje imena iz šešira ne krši ni poslovnik ni statut gradskog vijeća. Arijana Talović, šef kluba vijećnika SDP-a u gradskom vijeću Sarajevo.
Smatram da je statutom i poslovnikom potpuno jasno bilo definisano da se gradonačelnik grada Sarajeva danas mogao izabrat, jer smo imali dva kandidata koji su potpuno završili cijelu proceduru koja je bila predviđena statutom i poslovnikom i smatram da u ovakvu situaciju gradski vijećnici grad Sarajevo niko nije trebao biti doveden.
Igor Kamočaj, kandidat SDP-a, mladi političar, još prije 13 godina postao je vijećnik u Sarajevskoj opštini Centar. Njegova profesionalna karijera krenula je od savjetovanja načelnika opštine Centar, nakon čega je nastavio sa radom u kabinetu gradonačelnika, čiji je zamjenik. Razočaran je činjenicom da je danas prolongiran izbor gradonačelnika.
Najtragičnija je situacija što građani i građanke grada Sarajeva nemaju priliku direktnog izbora gradonačelnika ili gradonačelnice, međutim, vjerujem da će se to nekada u bližoj ili daljoj budućnosti promijeniti.
Stjepan Kljujić, novinar, pisac, političar te član ratnog predsjedništva BiH, ostaje kandidat Socijaldemokratske unije za gradonačelnika glavnog grada BiH, no o svojoj kandidaturi danas nije želio govoriti. Zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća Miro Lazović i član SDU objašnjava zašto će u ponedjeljak predložiti Kljujića za gradonačelnika.
Pogotovo zato što je on prošao sve izborne cikluse, a ovih zadnjih dana u medijima, portalima, tajnim anketama, javnim anketama ima opštu podršku građana i ne vidim razloga zašto se SDU odustaje od gospodina Kljujića.
Gradsko vijeće dužno je da u roku od 60 dana izabere novog gradonačelnika. Bez okončanja izbornog procesa neće se moći usvojiti ovogodišnji budžet, jer odluka o privremenom finansiranju ističe 31. marta, a potrebno je imenovati i dobitnike 6. aprilske nagrade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U programu Radija Slobodna Evropa o medijima, tačnije o najavi povlačenja države iz vlasništva u ovom sektoru u Srbiji i nevoljama komercijalnih emitera u Crnoj Gori. I za sam kraj o strategiji razvoja privreda jugoistočne Evrope. Nakon višemesečne rasprave u Srbiji o novom zakonu o informisanju i medijima, taj predlog trebalo bi da se nađe u skupštinskoj proceduri polovinom aprila. Ključne promjene koje donosi ovaj akt trebalo bi da budu povlačenje države iz vlasništva u medijima i njihova transformacija i privatizacija, pripremio Zoran Glavonjić.
Iako predstavnici Evropske unije i medijskih organizacija odredbe predloženog zakona o informisanju ocenjuju kao demokratski pomak u Srbiji, privatni mediji i oni koji dobijaju novac iz budžeta strahuju da bi u vreme finansijske krize i otežanog poslovanja uskoro mogli da nestanu. Aleksandar Gajović iz Ministarstva kulture i informisanja kaže da je rešenje kojim se predviđa da država prestane da finansira jedan broj medija u duhu novog vremena, jer se time otvara tržišna utakmica u medijskom prostoru Srbije.
U najkraćem, plitka bara mnogo krokodila. Nažalost, ne mogu svi da prežive. Ekonomija je čudo. Najjači opstaju. Naša ideja je, kada smo pisali ovaj zakon, sve postaviti u jednake uslove na tržištu. Kad kaže se država izlazi iz medija, znači postaviti ih u tržišnoj utakmici, pa ćemo vidjeti na kraju ko će dati gol, a ko će primiti gol. Ja znam da se mnogi plaše te utakmice iz onih ili ovih razloga. Pre svega ja mislim da se plaše zbog toga što nisu navikli za tu vrstu borbe.
Deo novog modela je i to da će mediji novac od države moći da dobijaju samo za određene projekte, ali je kao glavnu primjedbu na nacrt zakona Medijska zajednica Srbije iznela to što, kako navodi, država favorizuje državne medije nastojeći da im produži rok za direktno finansiranje. Zbog toga je nekoliko najvećih udruženja medija zatražilo da se ono zakonom izričito zabrani od 1. januara 2014. godine. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da je generalno zadovoljan predloženim rešenjima, ali da će osim predugog roka za privatizaciju, glavni problem biti to kako će se novi zakon primenjivati.
Ovde se uvode nove kategorije. Konkursi, komisije, raspodela sredstava, projektno finansiranje. To zaista jako dobro zvuči. Ali ono što je najvažnije, država treba samo da omogući jednake uslove za sve. Mi moramo da budemo svesni da zapravo i ovo će biti test za novu vlast. Da li će ova vlast se odreći mogućnosti da našim parama, da parama poreskih obveznika kupuje politički uticaj u medijima i da li ćemo mi uspeti da je sprečimo u tome.
Za svoju budućnost najviše su zabrinuti lokalni mediji širom Srbije jer strahuju da neće moći da opstanu u uslovima koje propisuje novi zakon. Aleksandar Timofejev, direktor Beogradske televizije Studio B, upozorio je da bi povlačenje države iz vlasništva značilo gašenje tog medija.
Kad kažem da će ovaj zakon, ako se ovako primeni, ubiti Studio B, iznaću vam nekoliko podataka. Grad Beograd iz budžetskih sredstava za tekuće poslovanje televizije, radija i sajta Studija B izdvaja oko 215 miliona dinara ove godine, dakle nešto više od 17 miliona dinara mesečno. Ta sredstva pokrivaju između 45 i 55% mesečnih rashoda Studija B.
Oni koji se zalažu za sprovođenje novog zakona smatraju da je status u kom lokalne samouprave finansiraju medije odavno prevaziđen i veruju da je protivljenje promenama posljedica namere jednog broja ljudi da zadrže privilegovan položaj. Sanja Ignjatović, direktorka privatnog video servisa Infobiro, kaže da je najbitnije da država uspostavi jasan sistem na medijskom tržištu, a da je onda uz ideje i jasan plan moguće opstati.
Koliko god se i tehnika, tehnologija, svet razvijaju i ostalo, znači prateći ta pravila, biti korak uvek ispred, imati viziju šta hoću za 10 godina i gde hoću da budem, da tome težim, a ne da kukam i vremena u kojima smo živeli, rasli i stvarali. Privatna preduzeća su nas negde ojačala da sve što nas ne ubije nas ojača i teramo napred.
U Srbiji je manje od 10% medija do sada privatizovano, pa su predstavnici medijskih udruženja zatražili da taj proces u budućnosti bude transparentan, kao i jaku kontrolu sprovođenja zakona. Vukašin Obradović zaključuje da će se tek kroz ovaj zakon i način privatizacije videti da li je iskrena namera države da se povuče iz medija.
Mi ne možemo da pravimo izuzetke. Zato što smo pravili izuzetke, zato smo i došli u ovu situaciju. Medijska reforma traje 10 godina. Privatizacija trebala da bude završena 2005. godine. I vidjet ćemo da li će vlada podleći pritiscima raznih interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o finansijskoj situaciji u crnogorskim medijima, koju asocijacija komercijalnih emitera ocenjuje kao nikada goru i traži od države da reaguje kako bi smanjila visoke dažbine koje im nameću regulatorne agencije ili će doći do gašanja radio i televizijskih stanica. Kao uzrok takvom stanju navodi se i rasipništvo u radiodifuznom centru i nelojalna konkurencija medija iz regiona koji ubiru marketinški kolač u Crnoj Gori. Ispod Gorice, Dimitrije Jovićević.
U otvorenom pismu premijeru Đukanoviću, šefu Skupštine Krivokapiću i Ministarstvu kulture, asocijacija komercijalnih emitera prije svega se žali na ogromne namete koje za pružanje usluga prenosa plaćaju radiodifuznom centru. Enormne cijene ističe predsjednik asocijacije Slavko Mandić iz kotorskog Skala Radija. Ta agencija samovoljno i paušalno određuje kako bi pokrila troškove rasipništva u sopstvenoj kući.
A to je vrlo visok broj zaposlenih u administraciji, mislim da je oko 130, da otprilike od 150 do 200 hiljada plaćaju poslovni prostor, što znači sve rade od naših para i da se bogami ugodno ponašaju u tom izuzetno atraktivnom prostoru u centru preko Morače. Dakle, neko se jednostavno ponaša neodgovorno, pritom ne uvažavajući uopšte mišljenje onih od kojih žive, a to su najvećim dijelom elektronski mediji.
Osim toga, komercijalni emiteri imaju primjedbu da Agencija za elektronske medije dozvoljava haos na medijskom tržištu, odnosno nepostojanje istih aršina prema domaćim i glasilima iz okruženja. Tako se došlo u situaciju da TV Vijesti, kao jedan od najvećih domaćih emitera, u Srbiji može da se emituje kablom, ali samo sopstvenu produkciju, bez marketinga, filmova i serija. Recipročne mjere ne važe za veliki broj inostranih medija koji se gledaju u Crnoj Gori. Direktor RTV Vijesti, Slavoljub Šćekić.
Imamo nešto što u regionu je nezapamćeno, da se na našoj teritoriji emituju u slobodnoj ponudi kabla svi terestrijalni kanali iz okruženja. Oni, pored sopstvene produkcije, emituju i sve filmove i serije za koja nemaju kupljena prava za teritoriju Crne Gore. To stvara dva problema. Jedan je da mi, koji smo kupili prava za neke od tih emisija i tih programa, imamo ogromne probleme da priječimo da se to emituje i na njihovim kanalima, jer nam to nanosi komercijalnu štetu.
Prozvani su reagovali u izjavama za Radio Slobodna Evropa. Pomoćnica direktora Agencije za elektronske medije, Jadranka Vojvodić, kaže.
Na sve konkretne prigovore koje smo dobili po pitanju emitovanja, odnosno plasiranja audiovizualnih medijskih sadržaja i programa u tom prekograničnom kontekstu, mi smo reagovali. Međutim, moramo voditi računa o tome da Crna Gora garantuje slobodu prekograničnog emitovanja i mi ne možemo, kogod nekom izgledalo poželjno i potrebno i povoljno za razvoj crnogorskih medija, ugroziti položaj i prava onih pružaoca usluga koji dolaze u Crnu Goru putem kablovskih i sličnih platformi.
I u radiodifuznom centru odbacuju optužbe komercijalnih emitera da su razlog njihovih finansijskih problema visoke cijene koje određuje RDC. Šef kabineta direktora Aleksandar Vučinić.
Do danas oni faktički RDC-u nisu plaćali ništa. Tako da je dug komercijalnih emitera opet narastao na oko 1 milion eura. Napominjemo da je RDC u prethodnom periodu u više navrata smanjivao cijene svojih usluga, ali nažalost ponavlja se stara praksa da kada treba izmiriti dugove, traži se da to preuzme neko drugi. Važno je napomenuti i da svi emiteri nemaju takav stav kao gospode iz Akema, kojima preporučujemo da se bave sobom, da izmiruju svoje obaveze prema potpisanim ugovorima kako bi nastavili saradnju, umjesto što neosnovano i neargumentovano traže krivca za svoje komercijalne promašaje.
Na pitanje da li očekuje adekvatan odgovor sa državnih adresa kojima su se obratili, Slavoljub Šekić iz RTV Vijesti kaže da je skeptik.
Ja lično jesam skeptik da se to može u kraćem roku rešavati, zato što se ovdje sve gleda kroz političku prizmu. Znači, ako nekoj političkoj garnituri je potrebno da, na primjer, televizija Vijest ima 10% štete, oni će dozvoliti da se napravi 100% štete na tržištu. To nije dobro, jer ovdje nije bitno o kome se radi. Ovdje su ugroženi svi emiteri, ovdje je ugrožen javni servis, znači ugroženo je svi emiteri koji ovdje rade i koji zapošljavaju ogroman broj ljudi.
Slavko Mandić, predsjednik asocijacije komercijalnih emitera, pak nada se da će ESNAV smoći snage da zajednički djeluje kako bi se obi... obezbijedilo funkcionisanje brojnih emitera.
Ako se to ne dogodi, onda ćemo početi jedan po jedan da se gasimo i na ovom prostoru će biti neki drugi mediji, strani mediji koji će proizvoditi ono što oni budu htjeli. Ako je to interes Crne Gore, onda mi zaista tu ne možemo ništa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, kako izvući iz ekonomske krize zemlje jugoistočne Evrope? One bi do kraja godine trebalo da usvoje regionalnu strategiju rasta u cilju oporavka svojih privreda, smanjene zaposlenosti učine ovu regiju atraktivnom za direktna strana ulaganja. U strategiji će biti detaljni planovi za ekonomski razvoj do 2020. s ciljem povezivanja zemalja ove regije sa Evropskom unijom pre njihovog punopravnog članstva. Strategija je pokrenuta pre 2 godine u sklopu Saveta za regionalnu saradnju, beleži Ivan Katavić.
Jedan od glavnih ciljeva koje su zemlje jugoistočne Evrope postavile do 2020. godine je povećanje zaposlenosti. Nedostatak radnih mjesta problem je cijele regije i neophodno je iznalaziti smjernice za njegovo rješavanje. Jelica Minić, rukovoditelj ekspertnog tima Vijeća za regionalnu suradnju, ističe kako nema ekonomskog rasta bez povećanja zaposlenosti.
Mi ćemo, nadamo se, podstaći procese u svakoj od zemalja Zapadnog Balkana da se mnogo ozbiljnije radi na planiranju razvoja i na boljoj upotrebi resursa koje imamo i na odgovarajućem privlačenju inostranih, ali i domaćih investitora.
Strategija se izrađuje u suradnji sa ministarstvima ekonomije zemalja jugoistočne Europe. Kroz nju su definirani nacionalni i regionalni ciljevi za oporavak gospodarstva. Minić dodaje kako je potrebno učiniti sve da ova regija bude interesantna stranim ulagačima.
Mora se stvoriti jedna adekvatna investiciona klima koja mora da ima i svoju regulatornu stranu, jednu efikasnu administraciju koja mora da ima adekvatnu ponudu investicionih projekata i to je jedan veoma ozbiljan posao na kome, ukoliko se bude i zajednički radilo na regionalnom nivou, može da doprinese jednom rebrendiranju regiona i prosto prepoznatljivosti regiona na nekoj globalnoj mapi kao regiona koji bi mogao u određenim oblastima da postane zaista atraktivan za investicije.
Obzirom da su zemlje jugoistočne Europe i potpisnice sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA, cilj je ovaj sporazum otvoriti prema drugim regijama, naglašava Renata Vitez, direktorica sekretarijata CEFTE. Vitez dodaje kako je važno i definirati koje proizvode ponuditi drugim regijama.
Mi otvaramo pitanja konkurentnosti i pitamo naše kolege iz drugih sektora šta ćeš ti da uradiš da ja sutra imam šta da prodajem. Jer ako smo se nazad dogovorili za slobodnu trgovinu, ali nemamo šta da prodajemo, onda ništa od najboljeg sporazuma na svijetu o slobodnoj trgovini. Sad moramo da vidimo kojom robom i kojim uslugama mi možemo da trgujemo unutar sebe, a naravno sad moramo postati ambicioznije prema trećim stranama.
Propadanje industrije, nezaposlenost, sve veće zaduživanje, problemi su većine zemalja regije. Kroz strategiju rasta ova se regija želi gospodarski približiti Europi, kaže Željko Kljun, predstavnik Ministarstva vanjske unutrašnje trgovine i telekomunikacija Republike Srbije.
Strategija daje jedan input svim regionalnim ekonomijama ka nekim zajedničkim ciljevima koji bi mogli da regiju približe Evropi. I mislim da je to jedan dobar pravac kretanja oporavku čitavog regiona. Koliko je to moguće u ovim momentima krize, to je već drugo pitanje.
Republika Hrvatska donijela je nacionalnu strategiju za ekonomski razvoj zemlje, koja je usklađena sa regionalnom strategijom rasta 2020. Tomislav Pokaz, predstavnik Ministarstva gospodarstva Hrvatske, naglašava kako to nije jedina mjera kojom se Hrvatska želi izvući iz ekonomske krize.
Borimo se, donosimo dokumente, donosimo mjere, izdvojio bi zakon o strateškim projektima od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku i novi zakon o poticanju investicija, čime ćemo doprinijeti znatno da naše gospodarstvo i naše okružje investicijsko postane konkurentnije i time će nam biti lakši posao privlačenja stranih investicija, a to će u konačnici doprinijeti i razvoju gospodarstva.
Beškim Sukija, direktor odjela za konkurentnost Ministarstva ekonomije Albanije.
So I mean all the governments of the countries in the region
Vlade svih ovih zemalja trebaju dati svoj doprinos kako bi se unaprijedio životni standard građana. Prije svega mislim na povećanje zaposlenosti, što je najveći prioritet.
Kroz strategiju rasta želi se do 2020. godine povećati i regionalni brutodruštveni proizvod sa 30 na 46%, što je prosjek Europske unije. Također se želi povećati i ukupna regionalna trgovina, te smanjiti trgovinski deficit. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Europa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.